ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ናብ መንገዲ ጥፍኣትን ምብትታንን ተመርሓላ ኢሉ ህወሓት ዘቕረቦ ክስታት ገዛኢ ፓርትን ብልፅግናን ሰበስልጣን መንግስትን ድሕሪ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኢኮኖምያዊን ማሕበራውን ፖለቲካዊ ለውጥታት ከም ዝተረኣየ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ክነፅግዎ ፀኒሖም እዮም። ብካልእ ወገን ህወሓት ብምክንያት ለካቲት 11 ኣቶ ስየ ኣብርሃም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋን ዝርከብዎም ነባር መሪሕነት እቲ ውድብ ዝነበሩ ናይ ኣፍሪጦ ሰርቲፊኬት ይብሎ ሙሉጌታ ፅባሃ
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መበል 45 ዓመት ምስረታ እቲ ውድብ ምክንያት ምግባር ዝወፀ መግለፂ ኣብዚ ሃገር ብዕጥቃዊ ቃልሲ ለውጢ ድሕሪ ምምፁም ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ተሃኒፁ ጉዕዞ ቁልቁለት ዝሃገር ብምዕጋት ናብ ጎደና ዕብየት ምጓዓዝ ምጅማራ ገሊፁ እዩ። ኣብዚ ሓለፉ 2 ዓመታት ግና ብዝተፈፀመ ከቢድ ጥፍኣትን ህውከትን ምክንያት ኢትዮጵያ መንገዲ ጥፍኣትን ልብታንን ተምርሕ ምህላዋ ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕቲ ልምዓት ተጓጊሉ ሕቶ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ኢሎም እቲ መግለፂ ከም ዘፍለጦም ህወሓት ኣብ ውሽጢ ወደግ ኣጋጢሙ ንዝበሎ ሓደጋ ምብስባስ ብፅንዓት ብምቅላስ ዳግማይ ተሃዲሱ እቲ ስርዓትን ምድሓን ከቢድ ፃዕሪ እናገበረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባላት እቲ ግንባር ግና ንባዕሎም እንከየፅረዩ ብምትራፎም ኣመራርሓት ውድብ ፅጋተኛ ኢሉ ኣብ ዝገለፆ ከም ዝወደቀ እዩ ኣፍሊጡም። ተመራርሓ ድማ መስመር ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ንጎኒ ብምግዳፍ ናብ ፍፁም ውልቀ መላኽነት መንገዲ ምእታውን ኣብ እዋን ተሃዲሱ ክድገሙ የብሉን ዝተብሃሉ ጉድለታት ድማ ብዝኸፍአ ደረጃ ይፍፀሙ ከም ዘለዉ የፍሊጡም። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ልዕልነት ሕጊ ተረጊፁ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ይሽርሸር ከም ዘሎን ተሓልዩ ዝነበረ ሰላም ፈሪሱ ሓድነት ህዝብታት ተበቲኑ ልምዓት ተዓነቂፉ ክብርን ላዕላውነትን ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ሰራዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ድማ ተደፊሩ እዚ ሃገር መዐንደሪ ሓይልታት ወፃኢ ኮይና ክብል እዩ መግለፂ ህወሓት ዝኸሰሰም። በዚ ምክንያት ድማ ህልውና እዚ ሃገር ካብ ካሊእ እዋን ብዝከፍአ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ እዩ ህወሓት ገሊፁ። ወደግ ብፀረ ዲሞክራሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኢሉ ብዝገለፆ ኣካይዳ ብተወሳኺ ድማ ብክሕደት ኣሓት ውድባት ክሰርስ ክኢሉ ኢሉ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል መንግስትን ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ህወሓት ድማ ካብ ሓላፍነቶም ክላዓብ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝገለፀ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲን ዓፈናን እንዳነገሰ ፖለቲካዊ ምህዳር እናፀበበ ይመፅሎ ዝበለ ህወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ውልቀ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ይእሰሩን ይዕፈኑን ኣለዎ ክብል ኸሲሶሎ ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት ኣብ ትግራይ ንምርጋፅ ሰላም ልምዓትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ልዑል ግደ የበርክቱ ከም ዘለው ገሊፅ እዩ። ተቐፃሊ ኣብ ዝግበር መኸተ እውን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ሸፈጥን ምትላልን ከይተበዳኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ጠጠው ምባል ሓላፍነትኩም ብተግባር ክተረጋግፁ ይግባእ ክብል እዩ ህወሓት ፀዊዖም። ንዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ህወሓት ሓጋዝ ከም ዝኸውን ገሊፅ ኣሎም። ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ክብል ገሊፅ እዩ። ብሓባር ብዝተኸፈለ መስዋዕትነት ድማ ሓበራዊ ዓወት ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ መግለፂ ትውድብ ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ዓስ ወሳነካ ብምርጋፅካ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ይኮርዑ እዮም ክብል ገሊፅ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ 20 ዓመታት ኣድላይ ናብ ዘይኮነ ኩናትን ጎንፅን ከም ዝሰኣትዎን ኣድላይ ዘይኮነ ዋጋ እውን ብክልትኡ ኣንፈት ተኸፊሉ ክብል ኣመላኪቱ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ንሓበራዊ ረብሓና ታሪካዊ ዝምድናና ብምሕዳስ ሓበራዊ ዕብየት ንምርጋፅ ናብ ዘኽእል ብርኪ ነሰጋግሮ ክብል ህወሓት ፀውዒት ኣቕሪቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩ ኣመራርሓ ህወሓት ናይ ኣፍልጦ መርሃ ግብሪ ትማል ምሸት ተካይዱ። እቲ ፓርቲ ዝመስረቱ ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ማእከላይ ኮሚቴ ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ቁፅር ኮሚሽን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ። ብመስዋዕትን ዝተፈለዩ ድማ ስድራኦም እቲ ምስክር ወረቀት ተቀቢሎም እዮም። ክሳብ ሕዚ 91,000 ተጋደልቲ ኣፍልጦ ምስክር ወረቀት ከም ዝተዋህበ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይቶ ዓለም ገብረዋህድ ኣብቲ መድረክ ዝተዛርቡ። ትማል ምሸት ዝነበረ መርሃ ግብሪ መሃብ ኣፍልጦም ኣይቶ ስዩም መስፍን፣ ኣይቶ ስዩ ኣብርሃም፣ ጀነራል ፀጋን ገብረትንሳኤ ሓዊሱ ነበራት ኣመራርሓት ውድብ ተረኪቦም እዮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ብመንግስቲ ፌደራል ብሕጊ ዝድለዩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ ድማ ኣፍልጦ ዘተዋሃቦም ኮይኑ ኣብቲ መድረክ ግና ቀሪቦም እንትወስዱ ኣይተርኣዩ።
ተጋዳላይ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ተጋዳላይ ተወልደ ወልደማርያም፣ ተጋዳላይ ስየዋ፣ ተጋዳላይ ጌታቸው ኣሰፋ
بل 45 عام مسرات حوحات مخنات بالمقبار أو بكتما مقالة حد الشيء استصرح من قد ساتة مرغم من بقى عبايتين مهناتون أمنا سرات نبيرين لما عن تدماء نايق ودنا مريد تخايدين
بقالي قد حوحات بتلقى قامي نزل علوم كسسات أمرا رحاء بالفقنا خونة زي ملكتهم حلفتي عبيات عيو من قد فيدرال نتخصي بزي مقبال من لاشي مهابو كمز نوري سلاتين عندما منستر عبي أحمد عب قرباوان عبي بارلاما قريبهم نسوم زمرح ولوتي دحر منصوم أبزها قر عبي كونمي ማህበራዊን ፖለቲካን ጉዳት ለዓል አብየትን ለውጥን ከመስተመዝገበ ተዛሪቦም ነረምም ተሰህድማ አመራሐ ሁሐፍ ካስልጣኑም ይልዓል ለውየም ተባህሉ ንስሐተቶም አንቲ ሚኒስትር ትራፈን ሰላህለን አብዱል መንግስታው ሐላፍ ንዝርከቡ አባላትን አመራርሐን ሁሐት አለው ክብሉ ምላሽቦም ነረም ሁሐት ሰባት በፖለቲካው ምክንያት ይስተረ ለውየም ኢሉ ንዘልዓለ ጉዳይ ድማ አቃብ ህግ ሲይዛል ቀድም ከዚ አብዛሃቡ ምላሽ አርተቶ ቁጥር ይውዓል ይኹኑ እዝብለይ ሰባት በሐበሬታን መረዳቷን በተደገፈ ገበን ስለተጠ ጦርንበር በፖለቲካው ተሐስቦም ይሁን በምክንያት ቢሄሮም አይኮንን በመባል ቀድም ሐዚ ምላሽ ከመዘሃበሉ ይዝከሪም
በኋላ ዜና ተናሰር 15 ተሐድና መተምረት ዘተቀጥሉ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ሐውልቶሙን ሶማሊ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ስድሩ አመን መረቀም ከፊቶም ያም ዛባ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ አውት መድረክ ተዛረቡ ነበር ሚኒስትር ምክልካል ኢትዮጵያ አይተሲ አብርሃም ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ አንድ ፈቀድ ሰራዊት ንዝኾነ ስራሕቲ ሎጂስቲክስ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ይመርሑ ምንባሮም ገሊፆም
ሳይንሳዊ ኮማንድ ፖስት ይበሃል ናይ ገዛ ኮማንድ ፖስት ናሕሩ ዓቂኡ ንዓሰር ግባት ኪሎ ሜትር ብዘይ ደውታ ክቕፅል ቀፃሊ ድስኢት ናይ ተተኳስ ይሓትት ቀፃሊ ድስኢት ማይ ማይ ናይ ቀላብ ይሓትት ቀፃሊ ድስኢት ናይ ነዳዲ ይሓትት ነቶም ተሰውኡ ዝገብረልና ነቶም ዝቆሰሉ ገቲቱ ናብ ሓኻይም ዘብፅሐልና እዚ ኮማንድ ፖስት እዩ ነይሩ ገዛኢ ምልክት ናይ እዚ ኮማንድ ፖስት እዩ ነይሩ
ስድራ ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ እዚ አጎንም ኮይኑ ንዝገበሮ መጽናዕናህን አበርክቶን ድማ መስጊኖም እዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ
የአሜርና ሙልጌታ ብካል ወገን ኢትዮጵያ ክትበታተን ያ ዝብል ሓሳብ ንታሪኻ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመንጨወ እዩ ክብሉ ክልተ ነበራ ተጋደልቲ ሕወሓት ዝነበሩ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብ መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ዶክተር ኣረጋዊ ብሬ ኢትዮጵያ ንኣሽሓት ዓመታት ዕድመ ዘለዋን ናይ ሚልዮናት ኣህዛብን ሃገር እዚ ውሕድ ጉጅለ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣይትበታትልና ኢሎም ካብ መስረቲ ሕወሓት ሓደ ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ወገኖም ህዝቢ ነቲ ሕወሓት ዘበላሸወ እዩ ዘስተኻኽል ዘሎ ይብሉ
ህዝቡ በየደረጃው በየመድረኩ እየተወያየ እነሱ ያበላሸቱ ለማስተካከል
ህዝቢ በብደረጅኡ በብመድረኩ እናተመያየጠ ንሳቶም ዘበላሽዎ ንምስተኻል እዩ ዝጓዓዝ ኣሎ እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ንዕኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ስለ ዝደፍኦም ዳግም ተመሊሶም ነቲ ዝሓለፈ ንምምፃእ ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ ሕጊ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ይብሉና ነገር ግን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓ ዝፍለጡ ንሳቶም እዮም
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ በወገኑ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ክትበታተን እያ ዝብል ናይ ህወሓት ዝተበላሸወ ኣተሓሳስባ ብኣነ ወገን ውዱቅ ይብል ኣሎ ፀብፃብ ፅዮን ግርማ እዩ